radijski roman.
Dobar večer u novem nadaljevanju radijskega romana. Za posameznikovo beatifikacijo je treba dokazati, da se je s posredovanjem te osebe zgodil čudež. Potrjen dogodek, za katerega ni znanstvene razlage, pa tudi, da se stalno kažejo milosti prejete v imenu te osebe. V Pier Giorgiovem primeru je bilo čudežev in milosti na tisoče. Med mnogimi čudeži po Pier Giorgiovem posredovanju je cerkev za njegovo beatifikacijo izbrala dogodek, ki je povezan z možem z imenom Domenico Celan. Rodil se je leta 1892 v kraju San Quirino di Pordenone, ki je trpel zaradi hude oblike tuberkuloze. Med prvo svetovno vojno je bil ranjen v hrbtenico. Bil je hrom in privezan na posteljo. Bližal se je smrti in ni bil veren. 28. decembra leta 1933 je prišel krajevni župnik in mu izročil majhno podobico Pier Giorgia Frassatija, da bi Celan molil molitev, ki je bila napisana na njej. Po nekaj urah je Celan poklical duhovnika in ga prosil, naj prisluhne njegovi spovedi, po kateri je prejel Evharistijo. Toda namesto, da bi Celan potem umrl, kot so vsi pričakovali, je živel še 35 let. Kanonični postopek za Pier Giorgiovo beatifikacijo je bil končan v Torinu zadnji dan januarja leta 1989. Akte na tej stopni postopka so poslali v Vatikan, kjer je bila dokumentacija, ki je vključevala tudi pripoved o Celanovem čudežu, in sprejeli so odobritev medicinskega odbora Kongregacije za zadeve svetnikov, posebnega kongresa teologov in kongregacije kardinalov. 21. decembra istega leta je papež Janez Pavel II. Uradno razglasil, da je Celanov čudež pripisan Pier Giorgiovemu posredovanju. Zdaj je bila prosta pot za Pier Giorgiovo povzdignjenje na oltar svetnikov. V nedeljo 20. maja leta 1990 se je več kot 50 tisoč vernikov zbralo na trgu svetega Petra, da bi proslavili beatifikacijo Pier Giorgia Frassatija. Mož osmih blagrov, kot ga je poimenoval Janez Pavel II., je bil zdaj blaženi Frassati, le še korak od svetništva. Ko so Pier Giorgiovo sliko izobesili z osrednjega balkona bazilike svetega Petra, je množica izbruhnila v eksploziji veselja. Za Pier Giorgiov praznik so določili 4. julij, dan, ko je zapustil svoj zemeljski obstoj in odšel v večno življenje v nebesih. V homiliji za beatifikacijo je papež Janez Pavel II. Omenil: "Na prvi pogled se slog Pier Giorgia Frassatija kot sodobnega mladega človeka, polnega življenja, zdi precej navaden. Toda prav to je izvirnost njegove kreposti, ki nas vabi, da premišljujemo o njegovem življenju in nas spodbuja, da ga posnemamo. V njem sta šla vera in vsakodnevno življenje z roko v roki, tako da se je vernost evangeliju prenašala v ljubečo skrb za uboge in trpeče, nadaljevala se je prav do zadnjih dni v bolezni, ki je terjala njegovo življenje. Njegov okus za lepoto in umetnost, njegova strast do športa in gora, njegova skrb za probleme družbe nikoli nista bili na potu njegovemu stalnemu odnosu z absolutnim. Vse to je bilo prežeto v skrivnosti Boga in vse je bilo posvečeno služenju drugim. Tako lahko povzamemo njegov zemeljski dan." 16. septembra leta 1990 so Pier Giorgiove posmrtne ostanke prenesli iz pokopališča v Poloneju pod stranski oltar v torinski stolnici svetega Janeza Krstnika. Kraj je zdaj središče obiskovanja reke romarjev. Ljudje prihajajo molit za dan, ko bo cerkev Pier Giorgia končno razglasila za svetnika. Njegovemu posredovanju je pripisanih toliko naklonjenosti in čudežev in zbrana pričevanja govorijo o mnogih nebeških uslugah, prejetih po molitvah Pier Giorgia Frassatija. Družine na robu razkola so se znova povezale po zaslugi njegove pomoči. Resne gospodarske težave so se rešile. Tu pa so še sprave med nekdanjimi sovražniki, odločitev za vstop v verske poklice ali vztrajanje v njih, telesna ozdravljenja, ki jih znanost ne more razložiti, in posebne duhovne milosti, pridobljene ob pomoči Pier Giorgiove ljubeče roke. V evangeliju nam Jezus pravi, da lahko drevo spoznamo po njegovih sadovih. In sadovi, ki jih rojeva Pier Giorgio Frassati, so resnično osupljivi. Na svetu je približno 1500 skupin poimenovanih po Frassatiju, tudi mnoge šole, oratoriji, kapele, športna središča, študentski klubi in univerzitetne skupine si ga lastijo za zavetnika. Njegova podoba je vse povsod, v učbenikih katekizma, na konferencah, v knjigah, revijah, v učenih študijah. Svet je proslavil stoletnico Pier Giorgiovega rojstva s številnimi pobudami in posebnimi slovesnostmi. 6. aprila leta 2001 je Politehnika v Torinu blaženemu Pier Giorgio Frassatiju posmrtno podelila diplomo iz rudarskega inženirstva. Nešteto ljudi je Pier Giorgiov rojstni dan proslavljalo po internetu. Pier Giorgio, sijajni plezalec in planinec, kot ga je nekoč poimenoval papež Janez Pavel II, je navdihnil tudi mnogo planinskih plezalnih skupin po vsem svetu. Resnično, Pier Giorgiovo življenje je krajina svetosti, ki izžareva po svetu, predstavlja vir milosti in bogatstva za vso cerkev in za vso družino krščenih. Papež Janez Pavel II je v svoji apostolski spodbudi o krščanskih laikih zapisal: kako naj ne mislimo na ustrajno razširjanje verskega indiferentizma in ateizma v njihovih najrazličnejših oblikah, še posebej v obliki sekularizma, ki je danes najbolj razširjeno. Človeka opijanjajo čudovite pridobitve nezaustavljivega znanstveno-tehničnega napredka, predvsem pa ga prevzema najstarejša in vedno nova skušnjava, da hoče postati kakor Bog. Poglejte v prvo Mojzesovo knjigo, 3. poglavje, 5. vrstica, z uporabo svobode brez meja. S tem spodrezuje verske korenine, ki so v njegovem srcu. Pozablja na Boga, meni, da je za njegovo bivanje brez pomena. Ga zavrača z malikovanjem najrazličnejših idolov, v narekovaju. Pa vendar, kot nas spominja sveti oče, vendar težnje in potrebe po veri ni mogoče popolnoma ugasniti. Zavest vsakega človeka, kadar ima pogum, da se spoprime z najtežjimi vprašanji človeškega bivanja, še posebej z vprašanjem o smislu življenja, trpljenja in smrti, ne more tajiti resnice, ki jo je razglasil sveti Avguštin. Zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Podobno tudi današnji svet pričuje v vedno širših in živih oblikah odprtosti za duhovni in transcendentni pogled na življenje. Prebuja se k verskemu iskanju, vrača se k čutu za sveto in k molitvi, želi si biti svoboden in klicati ime Gospodovo. Vsem današnjim ljudem še enkrat ponavljam svoj strastni vzklik, s katerim sem začel svojo pastoralno službo. Bodite brez strahu. Odprite torej na široko Kristusu vrata. Njegovi odrešenski moči odprite meje držav, gospodarskih kot političnih sistemov, obširna področja kulture, civilizacije, razvoja. Ne bojte se. Kristus ve, kaj je v človeku. Samo on ve to. Človek danes pogosto ne ve, kaj nosi v globini svoje duše, svojega srca. Zato je pogosto negotov glede smisla svojega življenja na tej zemlji. Pada v dvom, ki pelje v obup. Dovolite, Torej, prosim vas, rotim vas s ponižnostjo in zaupanjem, dovolite, da bo Kristus govoril človeku. Samo On ima besede življenja. Da, večnega življenja. Pier Giorgio je vse svoje kratko življenje vedno odpiral svoje srce Kristusu in dopuščal, da ga je Božji duh spreminjal. Kot zgled mladim vernikom je Pier Giorgiovo življenje izziv današnjemu svetu, ujetemu med sekularizacijo in kulturno praznostjo. Kot dobro pove duhovnik in novinar pater Primo Soldi, Pier Giorgio izziva nagonski humanizem, ki se zdi tako priljubljen med mladimi danes. V luči takega humanizma, ki vidi vrednoto v tem, da počne vse, kar se zdi dobro, Frassati ponuja zgled nekoga, ki v polnosti uresničuje svoje možnosti, tako da je zvest samemu sebi. Pier Giorgiova zgodba nagovarja današnje mlade ljudi, tako kot je njegov zgled vplival na njegove vrstnike. Ko je papež Janez Pavel II. Julija leta 1989 obiskal Pier Giorgiov grob, je dejal: Tudi jaz sem čutil pozitiven vpliv Pier Giorgiovega zgleda in name je vedno naredila vtis moč njegovega krščanskega pričevanja. S Pier Giorgiom Frassatijem se svetost spušča s piedestala, na katerega smo jo umestili, in nas nagovarja v vsakdanjem jeziku. On je svetost, ki je trdno zasajena v tla in hodi po poti, ki ji lahko sledi vsak. To pričevanje preprostega krščanskega veselja nas navdihuje in kliče. Kaže, da je svetost mogoča le, če prisluhnemo evangeliju in prenesemo v dejanja njegovo osrednje sporočilo. Ljubite drug drugega. Ali z besedami teologa Karla Ranerja: Frassati je kristjan. Na preprost in absolutno spontan način, kot da bi bilo to nekaj spontanega za vsakogar. Imel je moč in pogum, da je bil to, kar je. Iz stališča krščanske realnosti same. Da Bog je, da nam molitev daje moč, da nam Evharistija daje hrano za tisto, kar je večnega v nas, da so vsi ljudje bratje. Ljubezen do ubogih in odgovornost s pričobede drugih sta bili, ali pa sta postali, v Pier Giorgiu tako pristni in globoki, tako polni duha žrtvovanja, da sta ga naredili za izjemo med mnogimi mladimi kristjani tistega časa. Pier Giorgio v svojem življenju ni naredil nič nenavadnega, nič dramatičnega, ni ustanovil verskega reda, ni bil misionar v daljnih deželah, ni pridigal množicam. Ne, zelo mirno je vse stavil na Gospoda, s popolno prepričanostjo, kot je nekoč zapisal: Če si, kar si, ne moreš doseči ničesar. Če pa postaviš Boga v središče svojih dejanj, boš dosegel končni cilj. V knjigi avtorice Marije Di Lorenzo z naslovom Blaženi Pier Giorgio Frassati čisto na koncu najdemo tudi dodatke, odlomke iz pisem Pier Giorgia Frassatija. V svetu, ki je zataval stran od Boga, ni miru. Toda primankuje tudi usmiljenja, ki je iskrena in popolna ljubezen. Nič ni lepše kot ljubezen, resnično. Vera in upanje se bosta končala, ko umremo. Medtem, ko bo ljubezen, to je usmiljenje, trajala vso večnost. Če kaj, mislim, da bo v naslednjem življenju še bolj živa. Mi, ki smo po Božji milosti katoličani, ne smemo zapravljati najboljših let našega življenja, kot to počne toliko nesrečnih mladih ljudi, ki skrbijo le za uživanje dobrih stvari v življenju. Stvari, ki v resnici ne prinašajo nič dobrega, ampak so sad nemoralnosti v današnjem svetu. Mi se moramo pripraviti, da bomo pripravljeni in sposobni opraviti boje, ki jih bomo morali prestati, da izpolnimo svoje cilje, in s tem zagotovimo naši državi bolj srečne in moralno bolj zdrave dni že v bližnji prihodnosti. Toda, da bi se to zgodilo, moramo upoštevati naslednje. Stalno molitev, da pridobimo Božjo milost, brez katere je ves naš trud zaman. Organiziranost in disciplino, da bomo pripravljeni na delovanje v pravem trenutku. In končno, žrtvovati moramo svoje strasti. V resnici moramo žrtvovati sami sebe, kajti brez žrtvovanja ne bomo nikoli dosegli našega cilja. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. K pismom Pier Giorgia Frassatija se bomo vrnili prihodnji teden. Bodite z nami in upam, da vas zgled blaženega mladega moža nagovarja. Hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.